Dekabr'da 73 tamam oldu.
73 tamam oldu. Coranboy'dan Adana olmuşsunuz.
Coranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərində.
Şəhər idi yoxsa kənd?
O vaxtı kənd idi.
İndi nədir?
Amma indi şəhərdir.
Valideynləriniz kim idi?
Atam həmişə dövlət işçisi olub, yəni kənd sovet sədri olubdu, ondan sonra kolxoz sədri olubdu, anam müəllimi olubdu.
Dolanışacaq yaxşı olub onda.
Pis olmayıbdı. No, biz elə devirdəydik ki, istəyirsən kolxoz sədri ol, istəyirsən kənd sovet sədri ol, istəyirsən sıravi ol, hamısının keyni idi o. Deməli, 46, 47, 50 bu illər hamı eyni vəziyyətdə yaşayırdı. Yəni,
amma 70-ci, 80-ci illərdə, hətta 60-ın sonralarında kolxoz sədirləri çox yaxşı yaşayırdı. Kolxoz sədri uşaqları.
No, 60-cı illərdə mən ordudaydım və bilmirdim ki, necə yaşayırlar və necə burada davranışırlar.
Dadaş mənim, hərbiçi olmaq istəməmişdiniz amma uşaq vaxtı.
Mən düzünü desən, təyyarəçi olmaq istəmişəm uşaq vaxtı. Onun da səbəbi olub ki, bizim kətdən 3-4 kilometr aralıqda aerodrom var idi və müharibədən qalmış təyyarələri gətirib ora yığmışdılar və orada pilotlar təlim keçirdilər. Çox sayılı cürbəcür tifli samolyotlar var idi və orada hərbi şəhərçi var idi, Perimay kəndi var idi, onda hərbi şəhərçi var idi. Uşaq vaxtı qaçırdı o şəhərciyə, o duraların yaxşı hovuzu var idi, orada çimməyə bizə icazə verirdilər. Sonra gedirdik aerodroma, o istifadə olunmayan təyyarələri. Qırıqların içində girirdik, ora baxırdıq, bura baxırdıq. Ən əsası onların uçuşuna baxırdıq, onların inişinə baxırdıq. Və elə gəlir ki, bana orada bir zat yaranmışdı ki, bax o...
Uçmalıyam.
Uçmaq, uçmaq.
Qayğısız vaxtlar idi də, hə, dadaş müəllim?
Bəli, qayğısız vaxtlar idi.
Gözəl vaxtlar. Hə. Hərdən fikirləşirsiniz, kaş o dövrlər olaydı. Dövr yox da, yəni hə, uşaqlıq.
Gülağanın mahnısı yadıma düşür.
O günlər necə də mənə haydılar, könlünə gözünə səfər yaydılar. Keçən günlərini qaytar aydılar, gələn günlərimdən qurban verəndim.
Dadaş müəllim, amma uçdunuz da sonra hər halda təyyarə sürməsində desant oldunuz.
Hər halda 54-cü ildə Coranboy rayonunun hərbi komissarlığından hərbi qulluğa çağırdılar. O vaxtdan, deməli, mən Azərbaycana qayıtmamışam.
Belarusda xidmət elədiniz də?
Bəli, deməli, Belarus şəhərinin qabaqca Vitebsk şəhərinə, sonra Polotsk şəhərinə, oradan Baramuxa 1 stansiyası, stansiya adlanırdı. O alaydan da, deməli, 3 ay karantin keçən kimi məni götürdülər Palkovo Şkolya. Serjant hazırlayırdı. Nə üçün məni götürdülər? Rus dilini mən zəyə deyim ki, zəyib bilirdim.
Özünüz də istəmirmişsiniz, deyəsən, məktəbi.
O məktəbdə yox.
Hə, sonrakı məktəb.
Sonra məktəbi. Serjant məktəbi, konyeşna, gəlib düşəndən sonraki sənin komandirin var, serjantdır. Sən başıma nuin gətirir.
Serjant olmaq istəyirsən.
Hə, serjant olmaq istəyirsən ki, sən eləsən. Düzdür. Mən onu obrazını deyirəm, nuin gətirir. Mən əskər oldum 3 il. 3 ildə bir dənə incitmək məsələsini mən görmədim.
Bəlkə siz desant idiniz ona görə?
Xeyr. O köhnə əskərlər bizə bu cavanlara hər cür kömək eləyirdilər. Ki tez bunlar gəlsinlər, onlar səviyyəsinə çatsınlar. Ki onlar bizim silahımızı daşımasınlar, bizim ruhzakımızı daşımasınlar. Marş Brasok olanda. Əmə indi elə deyil, Rus ordusunda da elə deyil.
Dadaş mənim, sonra sizə təklif elədilər ki, hərbi məktəb oxuyasınız.
Mən serjant qutarandan sonra gəldim, öz adliyyamda komandir oldum. Qutarmağa 6 ay qalmışdı, çağırdılar diviziyanın qərargahına getməlisiniz. 3 nəfər, biri mən idim, biri Vasya Yaşinkaydı, biri də İvan Berezin, biri Sibirdən idi, biri Ukraynadan idi, biri də ki, mən Azərbaycandan.
Coranboy Dəli Məmmədli şəhərində.
Üçümüzü də çağırdılar ora, diviziyanın qərargahında ki, siz üçünüz də gedəcəksiniz Almata şəhərinə zabitliyə oxumağa.
Özə deyəsən, məxvi məktəb imiş, nəymiş sən?
Hə, o məxvi idi. Malaya qaydandan sonra itiraz elədim ki, getmək istəyirəm, 6 ay qalın mənim. Heç qulaq asan da olmadı ki, prikazına da bu palmiyyədi. Və salam göndərdilər bizi Almatıya, düz bir həftə gəldi ora. Almatadan haradasa bir 70 kilometr səhrada bir heç bilməzsən ki, burada hərbi hava desant məktəbidir. divarlar, zadlar hamısı torpaqdandır. Girdi içeri, içeridə girəndən sonra bir neçə kilometr getdik. Deməli bu zaborun içindən hələ biz bir neçə 10 kilometr yol gedəndən sonra bu şəhərci gözümüzə dəydi. Gəldi ki, bu hərbi hava desant məktəbidir. Burada başladıq imtihan verməyə. Biz İvanla danışdıq ki, gəl pis verək ki, bizi geri qaytarsın. 6 ay qalıbdır, nə qalıbdır? Babşım, ona baxmayaraq, general oturub, bir 10-12 nəfər də polkovnik oturub, Çilişin müəllimləridir. Gəlirsən bir-bir, biz şey, 2.5 qulluq eləmiş, serjant, cavan, zdarovi, parin. Girdim, dalajit elədim, nəçənik uçilişə, general Xolot. Xolot. Ну, serjant Rızayev. Вы что же так слабо сдали экзамены? Mən deyirəm ki, bildiyim odur. Görəm, bir dənə açır nəysə. Açdı,
orta məktəbə alıb.
Papkan açdı. Так вот, Среднюю школу вы кончали, все пятерки. Orada məktəbə hələ qutarmısınız? Biz səni qəbul edirik. O vaxtdan qəbul elədilər, oxudum, qutardım. Qutarandan sonra leytinant, leytinandan sonra cürbəcür bölgələrdə, cürbəcür vəzifələrdə qulluq elədim.
İndi onu mən sizdən soruşacağım, o cürbəcür bölgələri, bilirəm haralarda qulluq eləmişsiniz. Bax, ayağın altı yerdə səhra olmağı yaxşıdır, yoxsa göydə paraşütün ümidinə qalmaq?
Düzünü desən, elə ikisi də bir şeydir. Səhrada da yağın batır quma, dizinə kimi. Göydə də ki, tullananda həməşə stresdir. Kimsə deyir ki, mən qorxmuram, nə bilim belə. Lab, mən çox tullanmışam, heç çox həddindən.
1500-ə qədərdir.
Hə, hələ bir sayını mən təqiq bilmirəm. Haradasam bir o boyutda. Məsələ ondadır ki, hər bir tullanmaq insana stresdir. Açılacaq, açılmayacaq.
Paraşüt açılacaq.
Hə, açılsa da yerə necə deyəcəm? Bu məsələ həmişə desantçının beynindədir. Nə ki, deyək ki, kimsə deyir ki, mən atılıram, heç bir qorxu yoxdur əyimdə. O, inan ki, mənə ilqarız, yalan deyir. Qorxu məsələsi məndə heç vaxt olmuyor. Qorxu yoxdur. Amma stres var.
Stres var. Biri var məşq eləyən var.
Bəli.
Biri də var birbaşa döyüşə. Deyirəm ki, girdiniz elə döyüşlərə.
Yox, o müharibə o bizim vaxtımızda olmayıb ki, elə.
Amma Həbəşistanda olmuşsunuz da.
Həbəşistanda olmuşam.
Yəni o göydə də olmuşsunuz, səhrada da olmuşsunuz, cəngəllikdə də olmuşsunuz.
Həbəşistanda 4 il olmuşam müharibədə. Orda bambaşqa idi. Orda tullanmırdıq. Desant briqadası yaradırdıq. No, döyüşdə mən orada çox olmuşam. Havadan yox.
Yerdə.
Yerdə. Həm artilleriya ilə, həm tanklarla, həm BMP-lərlə, BTR-lərlə, bunların hamısı keçmiş orada.
Sonra siz Qarabağ döyüşlərində oldunuz.
No, Qarabağda elə kənd olmuyor ki, o cümlədən ermənilərin kəndinin. Hamısında mən vertolyotla olmuşam.
Ot da daşımısınız deyəsən vertolyotda.
Ot da daşımışam.
Otu niyə daşıyırdınız?
Otu ki, kəndin balqarası acından ölməsin.
Hər şey olub da deməli həyatınız.
Hər şey olub.
Dadaş müəllim, əskərliyə getdiniz, 6 ay qurtarmağa qalmış, təzədən uzandı və siz olduğunuz hərbiçi. Bəs bu kənddə, respublikada bir gözü yolda olan qoyub getməmişdiniz. Axı siz həm də instituta girmişdiniz, əskərliyə getməmişdiniz.
Də, instituta oxudum.
Politexnik institutu
oxudum. Politexnikdə bir il oxudum.
Qoyub getdiyiniz var idi burada?
Xeyr. O vaxt o məsələ haqqında biz o qərdən də doğrudan deyim ki, biz cavanlar o vaxtlar bu haqqda çox az düşünürdük. Bilmirəm nədənsə bu haqda məktəbi qutarmamış, institutu qutarmamış, bizim devirdə olan cavanlar, deməli, bir sənətə yiyələnməmiş, nə isə həyatda eləməmiş, o haqda düşünmürdük. Ona görə ki, mən atamdan, anamdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan başqa iş kimi qoyub getməmişdim. Tək sən bu sualı verdi.
Onda amma bir şey var da, burada qoyub getməyənlər. Hə. Orada daha asan, rahat tapırlar, tanış olurlar, çünki burada heç kimi qoyub getməyir.
Yox, da indi mən
həyatında belə şeylər
başa düşürəm sən hara yönəldirsən. Ancaq mən sana deyim ki, olmamışdı və mən qutarandan sonra düz deyirsən, orada tez yox, mənim uca 24-25 yaşım var idi, ailə qurdum orada, uca bunu orada tələb eləyirdilər. Qulluq elədiyin rotada, batalyonda, komandir rota xalastoylara bilirsən, nətər baxırdılar.
Subayələr.
Pis komandamı deyirsən, ailəsizsən, fikrin yalnız gəzməkdədir, zvodda deyil, rotada deyil. Ha belə söhbətlər gedirdi, ona görə məcbur eləyirdilər zampalit, ondan sonra sekret partkarizasiya, nada jinitsa, nada simyusazda, belə sözlər gedirdi. Ona görə harasa 25 yaşının içindeydim, evləndim, 35 il bir yerdə yaşadıq. Ondan sonra rəhmətə ki, Allah rəhmət
etsin, rəhmətə
getdi. Bir kızım, bir oğlum qaldı. Onlar bu saat
böyükdülər.
50 yaşında özləri qocalıblar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti General-Mayor Dadaş Rızayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dadaş mənim, heç generala qulluq, deyək ki, çəkməsini silmək, nəsə bir qulluq eləmək vəziyyətinə gəlib çıxdığınız vaxt olub?
Olubdu. Kilişi qutarandan sonra mən onu bildim ki, o komandir diviziyaya ilə bizim nəşəlik kişiyle böyük dost olublar. O deyib ki, mənə bir yaxşı tərbiyəli oğlan göndər ki, mənim adyutantım olsun. Mənə də nəşəlik kilişi çağırdı general ki, gedəsən Tula diviziyasında qulluğa. Geldim Tula diviziyaya, nəşəlik Kadrov familiyam əzadan baxanda, mı vastavını ucluyum, sən komandirin adyutantı olacaqsın. Dedim, nə, adyutant? Qəti mən istəmirəm. Çağırdılar, getdim generalın qəbuluna, maa baxdım, oladın, adyutantım olacaqsın. Dedim, xeyr, mən istəmirəm. Xayiş edirəm, məni göndərin, gedim zvod komandiri. Xoşum, çıxdım mən o diviziyanın komandirinin yanından, onun adyutantı uca var idi, kapitan. Ona zəng edib deyir ki, onu örgət, məni örgətsin. Gördüm ki, yox, nəyisə bu zorla məni eləmək istəyirlər, dedim, yox, mən adyutant olmaq istəmirəm. Nəysə, bir həftə mən orada zorla saxladılar. O general gördü ki, da məndən bir şey çıxmır. Göndərin, dedi, ən geridə qalmış bir polka. Məni göndərdilər, Tula vilayətinin Yefremov şəhəri var, ora göndərdilər, orada bir dənə paraşüt desant alayı var idi, orada komandir uzvod oldum.
Heç olurdu ki, fikirləşəsiniz ki, arda sana adyutantlıq, elə qəbul eləsin. Adyutant,
bu təmiz kabinetdə oturub, maşınla gedib, maşınla gəlməyi. Nəysə, gəldim, oturdum. Yaxşı bir komandir otu düşdü, Allah rəhmət eləsin. Nikitin, Aleksey Romanoviç. O komandir rotunu mən söylədim ki, başıma belə bir şey dedi, düz eləyibsən. Oğlum, qulluq eləyəcək bir yerdə. Yaxşı qulluq elədi, yaxşı birinci ildə. Deməli, mənim zvodum yaxşı bir zvodlar sırasında oldu. Ondan sonra bizi malayı köçürdülər. Türkistan hərbi dairəsinə Çırçıq şəhəri var Üzbəkistanda. Orada hardasa bir ilə yaxın qulluq elədim. Sonra öz xahişimlə ki, belə bir diviziya Gəncədə də var, bildim də ana bildikdən sonra. Deyim ki, xahiş elədim, məni Gəncəyə köçürdün. Aydan atam yaşayır, anam yaşayır onlarda. Qohumlarım var. Nə mənası var harda qulluq eləmək? Qulluq eləyəcəm, orada qulluq eləyəm. Bir ildən sonra məni dəyişdilər ora. Ondan sonra başladı qulluq.
Dadaş mənim, deməli, o vəzifələrə təyin eləyəndə sizi özünüzdən soruşmadan sağırıb göndəridirər, siz də gedirdiniz.
Bir dəfə də olsun, deməli, mənə çağırıb deməyiblər ki, səni balam, bu vəzifəyə təyin eləyirik. Əmir gəlibdir, əmrin əsasında getmişəm. Ancaq heç vaxt soruşmuyurlar. Bax, bu biraz belə anlaşılmaz yaradıb ki, çağırırdılar əmir, o tınazına üçün zamkomandirə, o filan yerə. Get, başladı, getdi. Bir dəfə də olsun, nə rütbə istəməmişəm orduda, nə vəzifə istəməmişəm. Rütbəni də həmişə vaxtında veriblər, daşı vaxtında nəvəl veriblər. Vəzifəni də həmişə özləri böyüdüblər.
Amma sizə o vəzifə verənlər, rütbə verənlər elə olubmu ki, sonra onlara, məsələn, dönük çıxasınız? Yaxşı olmayasınız da onlardan sonradan?
Xeyr, orada bilirsiniz necədir. Əgər o adam ki, səni irəli çəkir, gərək onun, deməli, ümidini doğruldasan. Orada da elədi ki, desantlı vayskada elədi ki, əgər o tam tanış deyilsə, o səni heç vaxt irəli çəkməz. O sənin qabiliyyətini, sənin biliyini, sənin davranışını tam örgənməz, o səni irəli çəkməz. No, məsələ elə olub ki, mən ucaq olmuşam polkovnik, mənə üçün işlə dərs deyən, gəlin mənim yanıma starşı leytinan. No, ucaq starşı leytinan təxris olunmuş. Şəkilim də dar var. Onu qəbul eləmişəm bir ata kimi. Ne olsun ki o starşı leytinan? Ömer Məlli mi oğlum?
Sizi Azərbaycanın keçmiş müdafiə nazirlərindən peşəkarların sırasına aid edirlər. Ki peşəkar nazirlərin biri də Dadaş Rzayev idi. Və
o Dadaş Rzayevdən başqa kim olub peşəkar?
Yəni hərbiçi idi bu baxımdan. Bax, sizi Azərbaycanda da çəkdilər irəli, yəni müdafiə naziri oldunuz. Torpaq almaq üçün, torpağı azad eləmək üçün. Kiməsə yalvardığınız vaxt olub, yoxsa yox?
Torpağı azad eləmək üçün?
Kömək istədiyiniz, xahiş eləmişəm
ki, icazə verin, başkəndi götürüm. İcazə verməyiblər. Sonra özüm öz riskimlə götürmüşəm başkəndi. Bir həftədən sonra rəhmətli Bəşadiyə zəng eləmişəm ki, başkəndi götürmüşəm. O da inanmayıb, sonra inanıbdır ki, başkənd götürülüb bizimdir.
Bəli, başkənd o vaxt haqqında çoxlu söhbətlər də gedirdi. Yəni, kifayət qədər orada silah-sursat cəmləşmişdi,
bəli,
güclü
bəli,
müdafiəsi var idi.
Ermənilər adını qoymuşdu, Balaca Qarabağ.
Deyək ki, başkəndi götürdünüz, amma uğursuz əməliyyatınız, deyək ki, nə sayırsınız?
Azərbaycanda mənim uğursuz əməliyyatım heç vaxt olmuyor.
Bəs niyə sonra sizi Müdafiə Nazirliyindən kənarlaşdı da, yəni nazir başqa adam təyin edildi?
Nə bilim, Elçi bəy vəzifədən zada gedəndən sonra nədir?
Kələkiyə gedəndən sonra.
Kələkiyə əmir yazıb, məni işdən çıxardıb gedir.
Bəlkə nə isə düz eləməmişsiniz?
Nə bilim, nəyi düz eləməmişəm. Mən bu saatda hələ bilmirəm ki, nəyi düz eləməmişdim ki, Elçi bəy məni işdən çıxardı.
Bəs hansı məsələ var ki, bilirsiniz ki, onu məhz düz eləməmişsiniz? Təkcə hərbidə yox, ümumiyyətlə, həyatda. Belə eləməyəydim gərək, düz eləməmişəm bunu.
Bu məsələ bilirsiniz, çox belə biraz sporni vəproz. Что неправильно сделал, что правильно сделал. Я считаю, что bu vaxta kimi, yaşadığımı bu vaxta kimi səhvlər eləməmişəm. Amma hamısını düz eləmişəm və öz xalqıma silah qaldırmamışam, öz xalqımın qanını tökməmişəm.
Belə vaxtlar yaranıb, məqamlar ki, ola bilər.
Bax, bu Gəncə hadisələrində belə bir məsələ olubdu. Ancaq mən onu eləməmişəm.
Siz eləsəydiniz, onda Gəncə hadisələrindən sonra hakimiyyət dəyişməzdi.
Yox, o düzgün deyil. Hakimiyyətə mütləq dəyişməli idi. Ona görə ki, o hakimiyyət üzə özünüz bilirsiniz.
Dadaş müəllim, leytinatdan general mayora qədər buraxmadığınız pillə olmayıb da, deyirsiniz ki, bütün pillələri keçmişsiniz.
Bəli.
Bir hərbiçi kimi. Və həyatda hansı pillə var idi ki, istəyərdiniz o da olsun sizdə, amma həmən pilləni keçə bilməmişsiniz, qalıbdır, yan keçmişsiniz bəlkə.
Hərbiçinin bütün həyatı hərbi ilə bağlıdır, ya mülki adam, ya hərbiçi eyni pillələri keçir. Ona görə ki, elə pillələr yoxdur ki, keçməyəm, keçmişəm həmin pillələri ilə bu həyatda da keçmişəm. Qaldı ki, təxris olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra, bu ehtiyatlı olan zabitlər konfederasiyasının birliyinin sədri kimi, ondan sonra Müdafiə Nazirinin elm mərkəzində işləyirəm mən, orada işlədiyim müddətdə. Mən hesab eləyirəm ki, bu devirdə, bu yaşda mənim fəaliyyətim məni qane eləyir.
Bəs dolanışacağınız necə? Qane eləyirmi?
Dolanışacağımı 2 otaqlı evim var.
Bağınız yoxdur, maşınınız
maşınım,
var?
Maşınım, bir dənə köhnə maşınım var.
Belə qane eləyir.
Qane eləyir mən.
Hər halda olsaydı yaxşı olardı da belə şeylərdə.
Olsaydı, kanəşinə yaxşı olardı. İndi bağım yoxdur, ondan sonra yaxşı maşınım yoxdur.
Bə yaxşı nəyiniz pensiyam, var?
Pensiyam məni qane eləyir. Yoldaşımdır, bir dənə də 5 yaşlı oğlum var və s.
Allah sanları sağ eləsin. Nə istəyərdiniz olsun, Dadaş müəllim?
Mən istəyərdim ki, tezliklə Qarabağ məsələsi həll olunsun. Və bir də mən gedim o Qarabağa, o Cıdır düzünə. Ölməmiş gedim oralara, gəzim gəlim və s.
Sonra ölmək olar?
Sonra Allah bilir, nə qədər ömür verər, verər.
Razısınız həyatınızdan?
Həyatdan razı olmayan deməli Allahdan razı deyil. Həyat varsa, yaşayırsansa deməli razısan.
Tanış mənim, əskər olanda, serjant olanda xoşbəxt idiniz, yoxsa general olanda daha çox xoşbəxt idiniz, maraqlıdır.
Onu müqayisə eləmək çox çətindir. Ona görə ki, orada başqa abu hava idi, başqa ideologiya idi, başqa darvanış idi. O özgə millətin içində yaşamaq, onun adət-ənələrini öyrənmək və orada yaşamaq, orada işləmək, orada inkişaf eləmək. Bir məsələ, öz xalqının içində yaşayıb, öz xalqının yanında olmaq, öz qohum qardaşın yanında olmaq bambaşqa məsələ. Yəni, ona bir mənalı cavab vermək ki, orada xoşbəxtsən, burada xoşbəxtsən.
Əskərdən generaldır.
Öz vətənində, öz devrində, öz qohum qardaşının yanında, öz ailənin yanında, qanyaşa burada xoşbəxtsən, nə ki, qürbətdə.
Tanış mən...
Yoxsa sən deyirsən ki, general, əskər, yoxsa əskər olanda xoşbəxtsən, general olanda.
Hansı daha qalq?
Da burada yerlə göyün arasında tabut var. Bunda imkanlar bambaşqadır. O cavanlıq devridir. Qanyaşa, cavanlıq devri başqa məqamdır. Yaşlı devri başqa məqamdır. Bunu bir kəlmə ilə cavab vermək olmaz ki, hansı xoşbəxt, orada da xoşbəxt idim, burada da xoşbəxt.
Yaxşıdır belə o optimistliyiniz, nikbin danışmağınız. Amma hərbiçi söz işlənəndə hələ o cümlədən general. Belə bir düşüncə təsəvvür var ki, söhbət möhkəm adamdan gedir ki, bu yolları keçib, bu rütbəyə çatıb. Amma bir ağladığınız vaxt olub yəqin ki, olub?
Hərbi qulluqda...
Ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, mən...
Nə ağladıb sizi, maraqlıdır?
Heç şey mən ağlatmayıb. Bir vaxtsız atamın rəhmətə getməyi...
92-ci ildə vəfat elədi. Bəli.
Və salam. O da, necə deyim, pis olmuşam, amma ağlamamışam.
Bəs nə sizi ağladacaq, ağlada bilər? Nə vaxt ağlayasınız? İnsan ağlamalıdır axı.
İnsan?
Həm də.
Mən bəlkə sevincimdən Qarabağ azad olanda ağladım.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti General Mayor Dadaş Rızayev idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ələ ya dəldədi yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib o qan davamız.
Ay ver mənə Cənab leytinant.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Müzik
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226.